Vanja, ko bomo ta prvi krok upravili, bomo dali možnost tudi za vprašanje, za komentarje. Pa mogoče bi Brankico prosil, da nadaljuje. Bi kar prepustil ne mogoče o medijski regulaciji v Sloveniji in kaj dela na tem področju Mirovni inštitut. Mi dva sodelujeva del časa, tako da, ampak ostali mogoče ne vejo do tega.
Mi se je zdelo, da bi to bilo pravzaprav, kar je Nataša se je povedala, da je izjemna sočnica prav za gospodin Koarko in mediji, v katerem dela. Ne zato, ker predpostavljam, da je nagovorila Nataša ravno ta medija, ampak če želite, lahko jaz zdaj preskočim neko drugo področje. Jaz sem predvsem želela o današnji okrogli mizi in pravzaprav prazniku, ki ga jutri praznujemo, spomniti na to, v kakšnem kontekstu, v katerem času je nastala splošna deklaracija in kateri svet smo imeli leta 48, glede družbenih, političnih okoliščin, pa tudi medijskih, pa tudi tehnoloških in v kakšnem svetu sedaj živimo in kako se lotiti področja medijev na novo. Jaz bi pravzaprav rada o tem govorila. Ker to, o čem zdaj govorimo danes, nekatere stvari prav v podrobnosti, vse pašejo v premislek ravno o tem, v katerem sistemu živimo in izolirane prakse posameznih blond ali kakšnih drugih novinark ali novinarjev niso problem te osebe in ne izhajajo kot neka odločitev ali slab namen te osebe. So produkt neke družbe, pa niti ne samo lastnika medijev, čeprav bi rada, da se o njih pogovarjamo, ampak tudi izobraževalnega sistema, političnega sistema, ker take blond osebe ali moški, ne bomo samo, končajo tudi v parlamentu in na še mnogih drugih položajih in je sistem v resnici takšen, ki ne zdrži več bi rekla, ravno tako spoštovanja in je potrebno ga premisliti na novo oziroma ga kritizirati z isto ali še večjo močjo kot medije. Rada bi še to poudarila, regulacija medijev v Sloveniji. Trenutno sem udeležena v eni raziskavi, ki primerja mađarski medijski zakon, ki se je izkazal za zelo spornega znotraj Evropske unije, z našim in še drugimi v Evropske uniji, s katerimi mađarska vlada kot izgovor za svoj zakon maha. Ne? In bi rada rekla to, Evropska unija naj bi tudi po ravni spoštovanja človekovih pravic predstavljala nek zgled svetovno na področju regulacije in dejanskih mehanizmov, pravic in tako naprej. Na področju regulacije medijev ima različni spektar ureditev. Od tistega, ki ga je omenila Ranka, Velika Britanija, nekaj poskusov, da se regulira in ravno nastanek samoregulacijskega telesa, ki je ne ni koregulacijski. Race Complaint Commission je samo jo industrija vodi, sama sebe regulira. Nastala takrat, ko je še vlada Margaret Thatcher želela pripraviti zakon o mediji, kot obramba pred poskusom regulacije, doživi po vrsti let bogatem budžetu, uglednih ljudeh, ki v tem telesu sedijo, takšen poraz, kot se je zgodil letos. Mnogi so očitali šibkost tega organa že vrsto let, da je v resnici samo PR instrument same industrije, ki v resnici ni zmožna sama sebe regulirati. Sedaj s to prisluškovalno afero se spet celo sami mediji, med njimi Guardian, govori o tem, da je prišlo do dna, tisto, kar je slabega v novinarstvu, in da je neko obliko regulacije ali sama industrija, vendar veliko bolj zavezujočo, ali država mora umisliti, ker se kvalitetni mediji želijo izuzeti iz tistega, kar je šlo čez vse meje, kot pravite vsi. Na drugi strani do Mađarske, ki je naredila tako rekoč totalitarni medijski sistem. Vse je predpisala in ustoličila en medijski regulacijski organ, ki ima pravico do denarnih kazni 700 tisoč evrov, če komu všeč visoke kazni, na Mađarskem so razmeroma, glede, če imamo v oziru, da ni ravno Velika Britanija po zmožnosti in industrije in posameznikov, kaj si želimo? Ne, to so, pa živimo vsi v Evropski uniji in živimo v združbi, ker mislimo, da smo med naprednimi na tem področju. Se pravi, nič od tega ne deluje. Se pravi, ne tam, ker tako rekoč ni regulacije, do tega mađarskega primera, ki je škandalozen na raznih področjih. Naš zakon o medijih se, zdaj, ki ga tehnično primerjamo z mađarskim, marsičem ujema. Marsikaj ni sorodno, ampak recimo obveza registracije medija. Zdaj, mnoge v Evropi in po svetu nepojmljiva zaveza medijev. Ne? Do mnogih drugih ureditev, recimo content regulation, regulacija vsebin, je nekaj, od česa se mediji zelo branijo. In je v mnogih sistemi na področju regulacije, ravno tisto področje, ki naj ga ureja samo regulacija, torej ceh sam. Ne? Mi ga v naši zakonodaji regulacije vsebine imamo ogromno. Ne? Nič od tega po resnici ne deluje, ker se ne bi tako tragično danes izražali o vsem, o čem govorimo. Torej, moje, da ne bom predolga, je sklep. Obravnavamo probleme z mediji in odvoru človekove pravice širše, na novo premislimo cel naš družbeni sistem, če hočemo in demokracijo in kapitalizem in vse to, v čem živimo, pa v tem paketu tudi na novo postavljamo ta medijski sistem. Poraz dveh medijskih zakonov, ki jih je nekaj let pripravljala prejšnja vlada, je tudi izraz ene popolne odsotnosti politične odgovornosti. Na koncu je sprejet, ne vem, če se tega večina v dvorani zavedate, en dodatni zakon, popolnoma po izrednem postopku, v nekaj dneh, ko je parlament bil že razpuščen in zdaj regulira en del, to je tisto, kar nas Evropska unija zavezuje. Kolegica Sandra Bašić v Hrvatini je rekla, sprejemate Frankensteina, monstrum od zakonodaje, čez noč. Ne? Tako se ureja to področje, o katerem govorimo, neodgovorno, brez nekega političnega konsenza, brez politične kulture in mislim, da je treba gledati malo širše. Hkrati pa vsekakor tudi te posamezne prakse sproti z instrumenti, ki obstajajo, korigirati. Jaz bi samo še en stavek, ki več čas vedem na krašo od sebi, bi rada še nekaj podarila, da za to pravico, o kateri danes govorimo iz splošne deklaracije, je, se mi zdi, poleg tega fijaska, ki ga doživlja ta medijska dejavnost v zadnjih 20 letih, veliko več, po moje, naredila ravno regulacija dostopa do informacije javnega značaja. To, če smo lahko razočarani, veliko krat pa lahko tudi ponosni na slovenske medije in novinarje, ampak zdaj, na žalost, je tom takšen, da danes govorimo o tem, ki nismo zadovoljni. Ampak, če smo lahko na kaj ponosni kot družba in država, je to, kako smo regulirali to področje. Regulacija je dobra, za njo smo se nevladniki veliko prizadevali, takrat imeli tudi gospoda, da jih pomenujem, Pavla Gantarja in Gregorja Viranta, kot dva ministra, ki sta bila pripravljena dati tej pravici veliko možnost v našem normativnem sistemu in smo imeli srečo tudi s tem, da so personalne rešitve v organih, ki so bile na tem področju vzpostavljene, bile takšne, da so to pravico med državljani razširili in vednost o njej. In bi rada, da se tega zavedamo.
Ja, ne, mi dovoljiš na stav, ker mi je točno pravnica dopolnila tistem segmentu, ki sem res morda pozabila povdariti. Ne? Zakaj novinarstvo danes takšno, kot je? Danes ne govorimo več o novinarski kulturi, medijski kulturi in politični kulturi, ampak govorimo o politični nekulturi in o medijski nekulturi. Ne, zdaj iz teh platform izhajamo naprej. Jaz sem že enkrat javno rekla, pa bom tudi danes, riba smrdi pri glavi. Ne. Politika je prva tista, ki bi morala spoštovati zakonodajo in človekove pravice in potem bomo vsi drugi na vzor to tudi spoštovali. Danes se nam pa veste, kaj dogaja, da politika in mediji grejo skupaj v isto posteljo. Ne. To sem že tudi enkrat rekla. Ta razvrat med mediji in politiko je tisti, ki pravzaprav povzroča to, da se nam standardi strahovito nižajo. Zdaj, kje je tista nulta točka, ko se bomo vsi vrnili na vzor, ne vem, ampak jaz imam občutek, da še vedno padamo.
Ja, gospa Lenka, veliko kritik smo slišali, ne, na delo novinarjev. Vi ste urednica in voditeljica na komercialni televiziji. Kako vi odločate o teh vprašanjih mej posega v zasebnost? Katera merila upoštevate? Ali upoštevate kodeks novinarjev? Ali vprašate pravnike, odvetnike, do katere meje? Oziroma, katere dileme sploh imate pri tem delu?
Jaz bi lahko začela s tem, da je po meni pogoj, da mi ljudi bi službo napravljeno na temne lase. Bi rada vsem mogoče vzela v bran blondinke, ne? Niso vse blondinke slabe. Je pa res, kar večkrat pripovedujem, ne? Da pri nas je ena od težav dejansko v novinarstvu, pa mogoče še bolj v tem televizijskem, da praktično ne vidiš starejših novinarjev. Ne? Jaz sem dolg časa delala v zunanji politični redakciji, pokrivala EU in tako naprej. In tam vidiš ogledne gospode v oblekah, ne, recimo naših let, ki poročajo. Ne? V Sloveniji pa to že redkost. Ne? In zdaj potem dejansko pridejo mladi novinari brez, bi rekla, enega zgodovinskega spomina, mogoče zadostnega znanja. Toliko tem. Drugač, dejansko, ko sem bila povabljena, sem pričakovala, ne, da bo ta okrogla miza zelo kritična in da glede na sestavo, ne, da bo pač te večina teh strelic in kritik upravičenih bolj ali manj, nekak, da se pričakuje, da bom odgovorila na to. Ne. Mogoče bi bilo fino, ne, zdaj razmišljam, da bi tukaj med nami sedel še kdo iz medijev. Ne.
Mogoče pridejo, ne, te, ki bi morali poslušati.
Ne poslušati, ampak da bi sodeloval mogoče urednik slovenskih novic, pa recimo, ne, ker že veliko govorimo o tem. Ne. Zdaj, jaz upam, da tako bom rečeno, zdaj bomo začeli odgovarjati na vaše vprašanje. Mi se vsakodnevno srečujemo z, bi rekla, zgodbami, ki lahko potencialno na nek način posežejo v zasebnost ljudi. In mi praktično dnevno tehtamo, kaj bomo objavili, kako daleč bomo šli in to ni lahko delo. Zdaj jaz to odajo delam 10 let, ne? In bi rekla, da veliko stvari se potem lahko odloča že po neki intuiciji. Ne? Že kot pač iz prakse veš približno, kaj se da narediti, kaj pa ne. Moram pa reči, da in to je čista resnica, da mi se v redakciji zelo veliko pogovarjamo ravno o tem, ali neko stvar objaviti, ki je, bi rekla, na meji, ki lahko razkrije kakšne podatke, ali ne. In zdaj, ena od stvari, ki jo počnemo, je, še to bi rekla, ne, v bistvu bi malo vrna tle zgodbo. Ne. Ves čas govorimo o ljudeh kot žrtvah. Ne. Pogosto je pa se lahko zgodi tudi obratno. Ne. Ljudje nas kličejo zato, ker nas hočejo izrabiti na nek način. Ne. Preko nas hočejo se maščevati sosedu, ženi, lokalnemu poslancu. Tega je ogromno in to so strašni pritiski. Ne. Tako da mi smo se že, v bistvu jaz sem se odločila že precej kar nekaj nazaj, da se bom skušala izogibati na primer družinskim zgodbam, kjer so vpleteni ljudje, če se le da. Ne. Tako da ena od stvari, ki jo počnemo, je to, da nekoga, ki nas pokliče in želi predstaviti, in to se praktično dnevno dogaja zadnje čase. Ne. Zgodba, ko gre za skrbništvo, recimo, nad otroci in tako naprej. Ali si res želi pred javnostjo razgrniti vse te podatke, govoriti o tem. In zdaj, večina se potem tudi sama premisli, večino pa mi zavrnemo. Ne? Mi recimo nismo šli delati tega primera koroške deklice, ker kratko malo nismo vedeli, kako bi se tega lotili. Jaz ne vem, kdo ima prav, informacije ogromno, ampak tudi je, zdaj, če je, bom rekla, če je članek o tem v časopisu ali pa v dnevno informativni oddaji minuto dolg, je vseeno drugačna teža, kot če mi naredimo 10 minut, kjer dejansko, ali se postavimo na eno stran, ali tudi, če se ne postavimo, je to, bi rekla, veliko večja odmevnost in tudi teža. Zato, če se le da, take stvari ne objavljamo. Je pa, sicer, se pravi, ena stvar je že ta filter prvi, ko skušamo ljudi prepričati, da je mogoče pravo pod sodišče, ne, še vedno. Druga stvar, če se odločimo, da delamo, potem to mi premljevamo v redakciji in seveda včasih se posvetujemo, ampak to so bolj, bi rekla, kakšne podrobnosti, ne, tudi z našo pravno skupo.
Lahko sem nekaj
zvedeti.
Prej, ko ste rekli, da ni baš, mislim, da je malo teh starejših novinarjev, ne, jaz mislim, da dejansko se ne zavedamo, da je to stanje, mogoče medijev, posledica tudi mlajših generacij, ki na stvari na svet gledajo drugače, ne. Oni so generacije Big Brotherja, ne, so generacije, ki tvitajo, ki svoje slike dajo na Facebook, njihov odnos v zasebnosti je popolnoma drugačen, ne. Oni imajo druge standarde, drug način gledanja na to, kaj že posega v njihovo zasebnosti in kaj ne posega in so s tem njihove filtre. Oni razmišljajo o tem, kdaj bojo storili kakšno posebno zasebnosti in kdaj ga ne bojo. Obenem pa bi opozorila, ko smo govorili o problemu medijev, kot v bistvu preslikajo oziroma posledici cele družbe kot celote in problemov, s katerimi se družba kot celota sooča, bi pa opozorila tudi problem spleta oziroma interneta. Ne? Z pojavom interneta je vsak človek dobil možnost, da njegovo mnenje razširja med večjo količino ljudi. Praktično vsak posameznik je postavil na rekovaj novinar. Ne? Ti lahko svoje mnenje, svoje ideje, svoje informacije, svoje poglede na svet na raznih formulih deliš z večjo količino ljudi. Ne? To, kar je bil včasih v Hyde Parku, Discorder, kjer si lahko povedal, kar misliš, ne? In v bistvu danes splet, kjer vsak lahko pove, kar misli in je to še v veliki meri neregulirano in težko sankcionirano. Ne? In zatem morajo kontrolirati potem tudi tradicionalni mediji, ki avtomatično tudi zaradi tega padajo na nek način kriteriji in prihaja do tega nezavedanja novinarjev, kaj je dejansko čast in dobro ime, kaj je zasebnost, da je to tehtanje med temi pravicami zahtevno, da mu je treba posvetiti veliko časa in da je treba dejansko razmišljati, katere zgodbe so zanimive za javnost in katere pač niso in gremo zgolj za neko potrebo po zadovoljevanju radovednosti, ki pa ni legitimen javni interes. In mislim, da dovoliti o tem, kako stvari narediti boljše, težko, ker je pač stanje, ki je dejansko to, kar je rekla že gospod Mahovica posledica celotne situacije in družba taka, kot je danes. Ne? Najprej bo treba najprej zelo spremeniti razmišljanje vsakega od nas, preden bomo lahko začeli resnično razmišljati, kako boljše voditi in iskati svoje zmerje med svobodo izražanja in osebnostnimi pravicami na drugi strani.
Hvala, jaz bi sem to rekel, ni namen naš bil, da bi pač novinarje vzeli na tapeto. Zelo obratno, mi smo želeli razširiti to okroglo mizo tudi na probleme novinarjev v razmerju do lastnikov, glede njihovega statusa, delovnopravnega in socialnega in tako naprej. Ampak to je posebna tema in se nam je zdelo, da bi bilo preveč. Ne? Tako mogoče bomo kasneje kdaj v teh temah. Ampak zdaj smo dobili izhodišče še za zaključek pač tega prvega kroga. Gospa Sandy Nurgel prihaja iz Skupnosti centra za socialno delo. Povabili smo jo predvsem v tem, da bi pač povedali njihov pogled, ne, na te objave zadev, ki se pojavljajo v medijih glede zasebnosti, družinskih zgodb, otrok in tako naprej. Ker pravzaprav opažamo sami, da je zelo enostavno ali pa schematsko ponastavljeno obtožiti nek državni organ, da je vsega kriv, ne, državni organ pa ne more vsega povedati. No, in bi prosil vas, da pač bolj podrobno pojasnite ta vidik.
Ja, daj sebe v tem trenutku mislim, da centri za socialno delo niso najbolj priljubljena organizacija. predvsem zaradi seveda poročanja v medijih na tak in drugačen način. Dejstvo je, da Center za socialno delo seveda izhaja iz v prvi vrsti svojega uporabnika, ki pride kot na zadnjo institucijo, ki ostane v Sloveniji na Center za socialno delo po pomoč. Kar pomeni, če ga še mi dodatno razgalimo, seveda mu vzamemo še tisto zadnjo možnost, kjer lahko dobi pomoč, kjer lahko obrne svoje življenje drugače, kot je v tem trenutku postavljeno. Seveda je pa veliko družinskih zgodb takih, ki se objavljajo, ki želijo seveda potem tudi naše mnenje, kjer bi bilo potrebno povedati, kaj je Center za socialno delo za določenega uporabnika oziroma za družino v konkretnem primeru storu, kaj bodo še delali, na kak način z njimi delajo, kaj so storili, kom so se pogovarjali, kaj je njihov namen in seveda take stvari Center za socialno delo gotovo ne bo dal v javnost že zaradi tega, ker so odzade tako ranljive skupine, da nikakor s tem ne bi upravičil jasno svojega delovanja. V prvi vrsti se mi zdi, da je velik problem v medijih, tako generalno nepoznavanje dela Centra za socialno delo. Ker namreč center ne izhaja samo iz upravnih postopkov, ne bazira samo na tem, da izdaja neke odločbe in regulira življenje ljudi, ampak bazira tudi na tem, da daje neko splošno podporo in pomoč pri tem, da sam uporabnik svoje življenje obrne tako, da mu bo jutri bolje. In če izhajamo iz tega, potem je seveda nemogoče govoriti o tem, kakve postopke smo sprožili, kaj smo naredili, ampak je predvsem potrebno govoriti o tem, koliko pogovorov je bilo opravljenih, na kak način smo z človekom poskušali njemu odpirati nove poti, zato, da ne bomo mi na mesto njega nekaj naredili, ampak da bo jutri lahko to naredil sam. Ker to je tista osnovna naloga centra, ki bi jo naj izvajal z vsakim uporabnikom, ki pride. In to je tista osnova, kjer se lahko velikokrat obrne tudi tista naša individualna odgovornost do lastnega življenja na odgovornost institucije, če še niste storili tisto, kar bi moral storiti jaz. In velikokrat se potem iz te osnove izhajajo zgodbe, center ni naredil nač, pustili smo ljudi v takem in drugačnem stanju, za temi zgodbami so pa dejansko popolnoma druge stvari, za katerimi seveda center nikakor ne more v javnost, da bi opravil, bom rekla, svoje dobro ime, bom rekla, stoje, držimo in čakamo, da mine, zaradi tega, da zavarujemo tiste uporabnike, ki prihajajo k nam. Predvsem najbolj ranljiva skupina ljudi v teh naših dajanju pomoči pa so seveda otroci. Kadarkoli so v družinske peripetije, v njihove, bom rekla, zgodbe, vpeti otroci, je pa center tista institucija, ki ima prvo in osnovno nalogo zavarovati koristi otrok v vseh možnih segmentih njihovega življenja. In lahko si predstavljate, če je neko življenje otroka razgaljeno v medijih, pa morda ni potrebe, da se opredeli ime, priimek, odkot prihaja, čeprav je tega tudi zelo veliko, je dovolj neka zamegljena slika njegovega obraza, nek manjši kraj, kjer se vsi poznajo, ne vem, so dovolj lačen superje. In tak otrok bo v svoji sredini vrstnikov, s katerimi raste, prepoznan in dejansko zaznamovan lahko tudi še mnogo, mnogo let po tistem prispevku, ki je bil takrat objavljen. In takrat, ko se vi obrnete k novi zgodbi, k novi senzaciji, je Center za socialno delo še vedno tisti, ki bo jutri moral s to družino delati, jim nuditi pomoč in zagotoviti največjo varnost in koristi teh otrok, ki so v teh zgodbah najbolj izpostavljeni. Zaradi tega takrat v takih situacijah ne pričakovati, da bo Center za socialno delo povedal, mi smo naredili to, pa to, pa to, zato, da bi oprali svoje dobro ime. Ker bomo raje počakali, da mine, da boste dobili drugo senzacijo, da se boste obrnili drugam in da bomo mi lahko tisti družini
še naslednji dan nudi tisto pomoč, ki jo potrebuje za to, da bo lahko izšla iz te zgodbe, mora biti malo bolj opremljena in, bom rekla, z novimi močmi se spopada v jutrišnjem dnu.
Hvala lepa, ravno to smo hoteli pač slišati tudi na te okrogli mize, gospa Ivelija se je želela razumeti.
Ja, hotela sem nekaj dodati tudi te velike kritičnosti čez novinarje, ki tudi sama delima, ne, tudi gospa je zdaj povedala, na kakšen način torej prihaja do še hujših torej posledic taktičnega pisanja, ki ima vedno dobre namene. Ne. Želijo pomagati družini, želijo, potem se pa izkaže, da so posledice pravzaprav hujše za otroka. Ne. Ampak hotela bi to povedati, malce v obrambo novinarjem, ne samo malce. Časi so primeri res taki, da je zelo težko se dobro odločiti, a ne? Tako, da bo zadoščeno etičnim profesionalnim normam. Recimo, spomnim se enega primera, ki da zelo in zelo potrjuje besede informacijske pooblaščenke gospe Nataše. Šlo je za eno zelo znano družino v Sloveniji in v tej družini se je po hudih peripetijah, o katerih se je pisalo v medijih, se je zgodilo še to, da se je 10-letna deklica napila, skoraj umrla in potem se je o tem na veliko pisalo. Ne? No, in šokiral me je odziv novinarke, ki se je potem odzvala na pritožbo in je potem v svojo obrambo napisala, da je o tem pač pisala, torej pisalo se je z imeni, a ne, vse se je vedlo v tej deklici, tudi o še drugih mladoletnih sorodnikih in njihovem intimnem življenju. No in ta novinarka je napisala, da za to družino je pa, so slovenski davkoplačevalci dali že toliko denarja, da imajo skratka pravico tudi izvedati se v tej družini. Torej, tak primer pravim je ilustracija tega, kar se je tukaj povedalo in je pravičeno kritično do novinarjev. Imamo pa še druge zgodbe. Recimo, če novinar piše o torej, sama sem pisala to zgodbo zato, ali pač dobro poznam in se spomnim te dileme. Ne? Torej, šlo je za dva duhovnika, ki sta bila osumljena spolnih zlorab. Torej, osumljena, da sta osumljena, sem vedela tako, ker je pač sem imela zelo torej, potrjene informacije, da so v Vatikanu naročili, da se znotraj cerkveni proces zoper ta dva duhovnika nadaljuje. A ne? Vedela sem tudi, koliko pritožb je bilo čez zanje poslanih na nadškofijo in tako naprej. A ne? Zdaj, moja dilema je bila, ta dva duhovnika sta bila, vsaj eden od njih, vsak dan v stiku z otroci. A ne? Hkrati pa ni bil obsojen in ni bil niti obtožen, vsaj ne pred civilnimi sodišči. A ne? Kako ravnati v takem primeru, da bo prav? Če zamolčiš popolnoma identiteto, potem pač omogočiš, da ta oseba, in tudi v resnici nekaj časa je tako bilo, še naprej vsak dan dela z otroki. A ne? In po drugi strani, če poveš tudi začetnice včasih, torej preko začetnice zelo hitro razkrije identiteta, pa lahko obsodiš in povzročiš nek medijski linč nad ljudmi, ki morda niso krivi. A ne? Skratka, te zgodbe so, te dileme so včasih zelo težke in jih je težko rešiti. To smo že
zdaj bi mogoče kakšne vprašanja iz publike omogočili vam, ki ste več kot eno uro potrpežljivo poslušali. Najprej bi vprašal, koliko vprašanj je približno, da vemo časovno, kdo bi želel postaviti vprašanje ali pa kakšno razpravo eden. Ja, prosim, kar.
Jaz sem Anita Ivašič, zreza društva Vuhi in Nagljušnji. Se bo slišalo? Ja. Jaz nimam konkretno vprašanje, ampak bom to dal eno repliko oziroma dopolnitev te okrogle mize. In sicer gre za en segment medijskega občinstva, ki je pa po našem mnenju, ki pokrivamo ta socialni sektor in invalidski sektor spregledan. In sicer to so invalidi. Zveza društva Bludnih in Nagljušnjih se trudi že vrsto let, da bi tudi ta segment nekako spravila do točke, da lahko pa govorimo o pravici do informiranosti, ker se danes smo bolj govorili o tem, kako je v bistvu poplava informacij, pravzaprav gre poseganje v pravice do nekih osebnih podatkov. Segment medijev, kot so pa senzorni invalidi, so pa še na tisti točki, ki se pravzaprav borijo za pravico do informiranosti. In določeni mediji, ki ima recimo tudi Zveza društva gluhih in naglušnih, kot je oddaja Sumimo o tišini, že 31 let se trudimo, da bi tudi to občinstvo nekako dobilo informacije. In predvsem, kar sem želela povedati, je to, da novinari, mediji pregledajo invalide. Njihove zgodbe niso zanimive, njihovi dosežki niso zanimivi, čeprav ponovili se v pravicah invalidov, 21. člen, ki je tudi seveda ratificiran v Sloveniji, pravi, da ena iz osnovnih pravic invalidov je pravica do informacije. In želela bi nekako upozoriti na tem mestu, da mediji bi se morali odrediti tudi na ta vidik naše populacije, in da recimo replika je, saj gluhi lahko berejo časopise, zadeve so zapisane v tekstih, ampak problem je v tem, da je gluha populacija, ima svoj jezik, ki je tudi po zakonu njihova pravica, slovenski znakovni jezik, in enostavno ni dovolj informacij v tem jeziku. Rada bi povedala, da od leta 2009 sicer je dnevnik v slovenskem znakovnem jeziku na nacionalni televiziji, pod napisu sicer še ni vse vodaja, čeprav Evropska direktiva o audiovizualnih medijih, ki bo drugo leto začela veljati, naj bi to v 100% bilo dosegljivo drugo leto. Predvsem pa te javne informacije, kot so vse informacije, ki so na spletu vseh javnih institucij, so dosegljive večinoma samo v tekstovni obliki, ki pa, kot sem že rekla, to ni osnovni jezik, ni prvi jezik gluhih. In zato smo mi Zvezo društva gluhih in naglušnih z nekaterimi drugimi javnimi ustanovami, tudi Varuh človekovih pravic je tu sodeloval, smo prve spletne strani javnih institucij prevedli slovenski znakovni jezik in so sedaj dosegljive tudi tej populaciji. Gre seveda samo za simbolno raven, za simbolni korak, ampak tudi v prihodnosti bi želeli, da se tudi na gluhe, na naglušne, na slepe in ostale ljudske skupine skupine prenesti. Hvala lepa.
Ja, samo danes, hvala lepa za vaš prispevek, mi na to opozarjamo vrsto let in hvala za ta opozorila, dali smo pa tudi te informacije danes na spletno strani, je ravno kar povedala Varuha, prosim če. Zdaj je mikrofon sprede na mizu.
Jaz bi samo, mislim, da ravno naša oddaja sodeluje z vami in da imate brezplačen dostop, ker naša oddaja zdaj nimamo več ponovitve, vse so ponovitve plačljive, da imate omogočen brezplačen, da lahko vzamete katerokoli oddajo in jo opremite, prevedete v znakovni jezik. To bi rada upozorila, meni se zdi to pomembno, pa tudi, da mi vključujemo v oddajo, ne, te teme, ne zelo pogosto, ne, ampak se zgodne. Dejstvo je, da so to teme, ki jih je težko težko jih je narediti privlačne, bi rekla, za gledalce, ampak se da, ne. In mi smo kar veliko teh stvari naredimo.
No, predvsem bi mogla pa država za to poskrbeti, ne. Kot zakon pač imamo o pravicah invalidov, ki pa še ni realiziran. Zdaj, a še kakšno vprašanje? Prosim, če bo možno, mikrofon.
En del tega, kar vam povedal, je pravzaprav vprašanje, sicer pa bi rad nekaj misli povedal, kot je bilo pač tam rečeno, izhodišči, da je treba z različnih zornih kotov pogledati. Ali vsi mi smo tukaj udeleženci oziroma igralci ene igre, v kateri vsi delujemo. Ta igra se imenuje demokracija. Da je demokracija predpostavlja kot vladavina ljudstva, da 365 dni bi mogli ljudje, ki izvolimo svoje predstavnike v parlament, biti kritični državljani. Ne? Enako tako velja za današnji način življenja, ne? Da bi mogli biti kritični potrošniki. Zdaj eno pa drugo, če bi delovalo, potem se ne bi zdravili ne varuha človekovih pravic, ne informacijska pooblaščenka in tako naprej. Zdaj pa konkretna zgodba. Ne? Mi govorimo tukaj zdaj o medijih, ne? Naslovo govorimo o medijih, sicer smo se pa osredotočili na novinarje. Predpostavljamo o predpostavki, da so to osebnostno in moralno suverene osebe in seveda do take jih lahko tudi obtožimo. Oni delujejo znotraj nekaj konkretnega konteksta. Ta kontekst so seveda mediji, ki imajo zadej nekaj svoje lastnike. In zdaj konkretna zgodba, ki bo sledila, na katero bom po koncu zaključil z vprašanjem. Zgodba je, da je mojega dobrega prijatelja stara recimo leto dni nazaj v neki organizaciji, v nekem podjetju, ki so ga se spravili botri do zadnja privatizirati. Moj ta prijatelj mi je razložil zgodbo na sledeči način. Jaz sem preveril dogajanje in dogajanje stoji. Zdaj, ni važno ne osebe, ne organizacija, vi boste pa sami presodili, za kaj gre. V poskusu te privatizacije iz pozadja je seveda se ta moj prijatelj, dober osebni prijatelj in boljši mojih prijateljev, seveda temu uprl, ki je hotel razkrinkati koruptivne veze, koruptivno obnašanje, način kadrovanja v tej organizaciji, ki naj bi se sprivatizirala in bi največ koristi potegnili v nebo tri do ozadja, se je zgodilo naslednje. Ne? On je vse skupaj hotel objaviti. Povezal se je z nekim novinarjem, enem iz naših eminentnih časopisov, ta novinar je bil to pripravljen objaviti. Potem mu je ta novinar rekel, ti uprosti, ampak ne bo šlo, ne? Sem zvedel, da je vaš direktor v podjetju, ki je povedan za temi ovi zlozadnja, z mojim urednikom govoril in je dogovorjen, da prav vse, kar pride v zvezi z vami v medije, mora priti najprej k njemu v recenzijo. Ne? Seveda, zadeva je bila pod njegove strani preverjena in je res pol gotovo točno konkretno, kakšne so osebne personalne veže med urednikom in njegovim direktorjem. Potem je šel naprej, ki je bilo, da v javnost ne more prijetati v skrinko, pravzaprav celo privatizacijsko zgodbo in koruptivne vezi je šel v nekaj drugega. Namreč, poskusil je preko ene od političnih strank v parlamentu spraviti na tem reč parlamenta, da se tam postavi javno vprašanje vzeli s privatizacijo na tem konkretnem primeru in je dobil po nekaj dneh odgovor, ne, da če ti je ljuba tvoja družina in tvoje otroci, se umakni od tega. In moje vprašanje je, kdo je pravzaprav, kje so pravzaprav tukaj mediji, pa kje so tukaj novinarji. To, da nemamo samo o novinarji govorili. Hvala lepa.
Hvala. A želi kdo komentirati? Sicer problem je v tem verjetno, da državni organi tukaj ne delujejo, ne? Ker te zadeve bi morali pristojni državni organi raziskati. Mediji lahko samo pomagajo. Mediji pravzaprav niso odgovorni za reševanje teh zadev. Brankica, ja prosim.
Ravno nekaj o tem sem tudi v izhodišču govorila, je vprašanje ta pravica do svobode izražanja. V kolikšni meri se, ko jo opazujemo, kako se uresničuje skozi medije, je pravzaprav pravica lastnikov, da odločijo o tem, kdo ima svobodo izražanja. In v tem smislu je vprašanje, kako sploh v zvezi s to pravico urediti medijski sistem na ta način, da poleg zasebnih lastnikov in možnosti, da njihovi interesi prevladajo pred drugimi, ustvarimo še neke druge oblike medijskega delovanja, ki ne bi bile podvržene tem kapitalskim in drugim povezavom, ki bi preprečile takšne objave. Vendar, ko pogledate, katere bi to oblike bile, za ta namen naj bi imeli tudi javni RTV servis, ki ga ravno z namenom, da bi bil za nas vse, plačujemo mi vsi, ne plačuje ga država. Ne? Se pokaže, da se skozi sistem, kako postavi ta javni servis, spet van pripelje ne samo v postsocialističnih državah, ampak tudi drugih politika. In tam, kjer je naletela barijera tudi pri politiki, da tudi v tem primeru ne more nekdo, ki doživlja krivico, vstopiti v proces javne razprave, javnega razgrinjanja tega problema, se sprašujemo dejansko v tistem, kar sem rekla, kje so tu svobode, kje je tu demokracija. In da je ves ta sistem v resnici korumpiran in da prevladujejo ti neki zasebni interesi tudi. In zdaj, če smem, ali da najprej dam gospe Zidar Klemenčič mikrofon, ker sem želela še nekaj povedati. Ker ne konkretno na to, recimo, želela sem povedati še par stvari. Mladi novinari, ne, zakaj videvamo samo njih in kdo so ti ljudje? Ne? Ker ravno ta zasebni interes, kapitalski, jih zelo ima rad. Ne? Z vsemi temi kvalitetami in pomankljivostmi, ki jih imajo, ampak predvsem zato, ker so poceni. Ne? Ne boste videli in če jih vidite, jih vprašajte, jaz jih vedno vprašam, če so zaposleni, kakšne plače imajo, honorarje, včasih jih ne vidijo nekaj mesece in živijo v pogojih, v katerih, kot je eden novinar zapisal v našem časopisu Medijska preža, poročajo o zjokanih delavkah Mure in res so sistematično opravljali v mnogih teh socialnih stiskah slovenskih državljanov novinari odlično vlogo, ne? Pričem pa sami imajo iste te socialne stiske in morda 400 ali 300 evrov honorarja ob tem, kot o tem poročajo. In nimajo velike možnosti, da bodo kdaj zares zaposleni dobili stanovanja, možnost družinskega življenja in tako naprej. Tako da je o mladih ljudeh v medijski dejavnosti moramo razmišljati po mojem tudi kot o žrtvah celotnega tega sistema. Še ena stvar sem hotela povedati v zvezi z pravico do obveščenosti, obveščanja in volitvah in demokraciji. Ne? Tudi to, kar doživljamo v teh zadnjih tednih, ne da bi bila karkoli pretirano kritična do volitev, izide volitev, vloge medijev, ampak bi rada, da o tem še premislimo. Ne? Ali mediji igrajo res to vlogo, da lahko kot obveščeni kritični državljani izrazimo svojo voljo takrat, ko pridemo na volišče, ali imamo v pogledu vse, ne? Ali pa nam dajo možnost, da vidimo samo voditelje posameznih strank, večemo še njihove soproge. V tem smislu ponavljam več čas, da je potrebno se vprašati in zahtevati kot državljani, sem prinesla tudi to knjigico Dvignite se, zahtevati, da se stvari revidirajo.